Beraz, Kitzika musika taldeko kideak ezagutuko ditu gaurkoan eta horretarako, Beinat eta Nora ditu gurean. Kaixo, zer moduz?
Kaixo.
Ba, Kitzika, talde irundarra dugu 2020an sortua. Eta, astapenak gogoratuko ditugu lehenik eta behin. Aipatu dugu, 2020an sortzen da taldea, nola sortu zenuten, badakit hor zuen artean, hor Pio Baroja institutuan biltzen zinetela, baina nola sortu zen Kitzika musika taldea?
Nora eta ni ginen klase berdinean, eta gero Andoni zegoen beste klase batean, eta Sara beste batean, baina denak juntatzen ginen Pio Barajako institutuan, eta
Hasi zen Beinati ideiakin, ze egingo dugu musika talde bat? Eta ni beti danik nahi izan dut musika talde bat izan, baina ez genekin instrumentuak jotzen. Nik ez nekin gitarra jotzen, ez da ezer, baina esan dut, venga bai, zergatik ez.
Nik ere ez neukan instrumentorik, ez genukan instrumentorik, hasi ginenean ideiarekin ez genukan baliabiderik, eta juten ginen jotzea, baina guk ez geneukan gure instrumentorik, hasi ginen pixkat prekario tal, eta gero gure lehenengo instrumentoa erosi, eta hasi ginen garajean, Andoniren garajean, pixka bat horrela juntatzen, eta
hasiera batean, orduan instrumentorik gabe, baina bakoitzak gutxi gora bera idei batzuen, zer instrumentu edo zer rol jokatuko zuen musika taldean, kasu honetan, zure kasuan Beinat basua,
bai.
Noren kasuan aldiz gitarra, hori argi zenuten hasieratik?
Bueno, argi, ni nahi nun kantatu, eta basua, iruditzen zean gitarra, baina horretxago, ez zeizokanik ez ditut kudeatu, eta pixka bat ere, talde bat nola da, no? Bateria bat, baju bat, gitarra, eta ahotsa ez, venga, bai. Zu hau, zu, eta horrela pixka bat, talde bat edukitzeko.
Eta kuarentenan asko praktikatzeko aukera izan genuen, YouTube erabiltzen eta horrela, eta aurrera eman genuen.
Aipatu dituzue, instrumentuak erosi behar izan zen dituzten, ez? Bai. Noa goratzen duzute hori, gurasoei edo lagunei laguntza eske, pixkan nola antolatu zenuten instrumentu guzti horiek erosteko?
Ba, ni neukan lagun bat, behin esan niola, nahi nula jo basuan, eta esan zidan, nik badaukat bat, ez dutela asko erabiltzen, da ez guztu dizut probatzeko, eta egia esan konfinamendua salbatu zidala, osoa, zegoen nintzen jotzen nire lagun baten basua, eta, eskertu bat.
Eta zure kasuan, Nora?
Nik, lagun batek saldu zidan gitarra. Presio bastante honean, eta gero beste lagun batek utzi zigun ere, bi gitar, eta akustikoa eta amplia, nik bere amplia daukat, oparitu zidan, nozik, oso ondo.
Eta baita ere, zure kabuz ikasi zenun hasiera batean,
bai.
Tutorialekin, interneteko tutorialekin, eta modu horretan ikasi zenun. Nora eta Beinatekin ari gara, Kitzika musika taldeko kideak, baina esango dugu, taldea handiagoa dela, beste partaide batzuk ere badaude, zeintzu dira?
Daude Sara, Andoni eta Imanol. Imanol bateria, Andoni beste gitarra, eta Sara hautxean, eta gitarrarekin ere batzuta.
Oso ongi, aipatu duzu, usteet, hasierako ensaioak garaje batean egiten zen dituztela.
Bai.
Lehenengoa Saran etxean izan zen.
Etxean bertan, da pisu batean.
Bai,
pisu batean. Bateria eta denarekin.
Hasieran izan zen, gitarra akustikoarekin, eta gero noren etxean bigarrena, eta gero jasartu ginduten konfigurinamenduan, eta jasi ginen hori bai, etxean, bakoitza bere kabuz, bidean bada noseke, eta gero ja, kuarentena eta gero, hasi ginen pixka bat seriago garajean, eta gero ja, kontzertua ja eman bar genuna, ba, Imanolekin kontratatu genuen, bateria bat, eta ez genukalako bateria hasieran. Osa, Imanol izan zen, azkeneko partaidea sartzen.
Bai, 2022an sartu zen Imanol, bai.
Bai.
Oso ondo. Bueno, hasierako ensaioiek, bueno, ba, bereziak beti bezala. Gaur egun, saioetarako, mantentzen duzute garaje berdina, bestelku batera mugitu zarete, pixka bat hori nola da?
Bai, bai, garajean jarraitze dugu, bai.
Jarraitze dugu garajean, bai. Ze Irunen ez daude gazteentzako lokalak, bai. Ez daude baliabideak, bai. Irungo gazte taldeentzat, eta...
Gu sorte asko daukagu garajean egin dezakegula, baina
bai.
Urren gurtean adibidez Andoni jungo da kanpora ikastera, eta bai. Ezakigu oso ondo nun entzaiatu behar dugun.
Eta arazoren bat izan duzu adibidez entzaiatzerako orduan garaje batean entzaiatzen duzu, bueno, ondoko bizilagunekin edo horrela, bai.
Behin bota ziguten mandarino.
Ah, bai.
Bai.
Baina, bueno, du, de hecho, o sea, jendea pasatzean, ukitu dugu pixka batatea irekitan azteinka beroaren gatik, eta esaten dugu, tala, wow, ondo, ondo, dale, segi horretan, tal,
bai.
Kontzertu aukitzean jungo gara ikustea, eta, o sea, jendeare bai. Apoiatzen du, o sea, ez dugu molestatzen, ez dugu orduzkampo ensaioak egiten, o sea, nahiko ere errespetatzen du bizilagunak, ze, o sea, badakigu, ba hori, o sea, guere ez gara jungo gauean horre saiatzea, tal,
bai.
Baina, bueno.
Oso ongi, 2021 bat urtean, hor lehen abestiak kaleratu zen dituzten, uste dut, eta okor baldimara gomez edo zuzendu, Patos eta Betusto, lehen abestiak erabatu zen dituzten, noa goratzen duzute, ba, bueno, ba, momentu hori edo garai hori.
Pues pasada bat izan zen, ba, grabatzea eta hori, eta gero lehenengo aldi zentzutea, bezen, no se, niretzat izan zen ikaragarria, ba, gure abesti bat entzutea. Oso berezia izan zen, bai. Baina nezen erresa izan ere ez grabatzea. Azkenean.
Nola izan zen, grabaketa hori, nola egin zen uten?
Soinu txartela batekin, garajean, akustika txarrakin, eta baliabide eskasekin.
Baina, bai, oza, bateria programatua, soinu txoa zeakin, ba, programa batekin, gitarra, ba hori, soinu txartelatik direkto, eta hotxa mikrofono batekin bastante kaskarra, eta, oza, bueno, pues, genitun baliabideak, bai. Diru asko gastatu gabe,
bai.
Etxean genukan erekin ja, oza, ez erosi gabe. Eta, bueno, holakoa bia besti, lehenengo bia bestiak hola grabatu genitun.
Badakigu faltan botako baitutu laro gabotan. duzu inoiz izaliko.
Bai, hoiek grabatu, eta gero, bueno, ekoizpen hoiekin, zer egin zenuten, plataforma ezberdinetara igo zenituzten, internetetik zabaldu zenituz, ez dakit, pixkat nola partekatu zenuten hori grabatutakoa.
Bai, igo genitun plataforma principaletara, da YouTube, Spotify bai. Eta horrela, gure lagunak eta entzuteko, ere ez, hori, jendeak entzuteko, ze, bazekaten... Bazekiten tale bat genaukala, baina inoiz ez genuen orain dikan pausorik eman kanpora. Orduan, jendeak ere entzuteko gure gauza, eta bueno, hasierako abestiak, hasierako pausuak.
Hori da, abestiak grabatuta, ez dakita horretik ja kontzerturen bat, edo zerbait, kalean zerbait egin zenuten, edo horren ondoren izan zen?
Ondoren. Oso ondoren, bai. Kontzertuak berandu heldu ziren.
Beranduago, izan ziren. Hor, ikusten dugunez, ja 2022 urtean EP bat grabatzen duzute, baldintza berdinetan, baita ere garajean izaten da, edo nori izan zen grabaketa?
Hori izan zen lagun batekin, eta, izan zen, pixka bat profesionalago, guk ez genituen baliabideak, eta hor geneukan, ahal izan du genuen, aukera auki genuen, grabatzeko, eta, sonatzen dute pixka bat, beto. Sierako abestiak guk grabatuta, ez dakigu nola tratatu, gitarra bat, orduan, ateratzen duzu, nahi duzulako jendeak entzutea, eta pixka bat azkar, pentsatu da.
Hiru abestiz osatutako EPEA izan zen, uste, Gasteizko kaleak, seguruarekin, edo...
Ez, Gasteizko kaleak izan zen, beste abesti bat,
Singela.
Eta EPEA da adreilua.
Adreilua.
Ez da pixka bat, jungeana sortzen, pixka bat adreilua jartzen, gure pixka bat proiektuari altxatzeko. Eta hori zen pixka bat ideia, hiru abesti genitula ja sortuak eta hueltaka, eta ez genekin nola esan, eta juntatzen ditugu hiru. Betusto dago hor barruan, eta Betusto dago ere kanpoan, ze izan zen Betustoren...
Bibertsio.
Hor nora, kantuak komposatzeko orduan, nola egiten duzute, nola antolatzen zarete?
Pues, depende ere bai abestia. Betusto adibidez idatzen duen letra, eta gero Sarari bidali eta berak egin zuen gitarra eta hori dena, eta hortik hasi ginen... sortzen, baina beste askotan adibidez atera dugun azkeneko abestia Inopia deitzen dela, improvisatua izan zen garajean, hasi nintzen akordatzuk jotzen, beinat improvisatu zuen letra praktikamente eta horrela eraman genuen aurrera.
Improvisatu zen duen letra eta horrela gelditu zen edo zuzenketa batzu.
Gero ematen diozu guelta bat, baina hasierako ideia izaten da. Bizkat freestyle rapero bezala botatu duzu.
Egokitzen zarela baitaren musika eta ritmora eta horren, aipatzen ari gara lehenengo abestien grabazioak, lehenengo EP horren grabaketa, beti pauso garrantzitsua dela, edozein proiektutan, dudarik gabe. Lehen kontzertua, nola gogoratzen duzue, noiz izan zen, nola gogoratzen duzue, hori.
Pues,
biak, no, zuet, bai,
pues,
nora.
No se, oso, bai. Oso polita izan zen.
Nun izan zen?
Irunen. Bai,
izan zen, Zabaltza plazan bai, izan zen.
Ados.
Eta izan zen oso berezia guretzat, izan nahiko motza izan zen, baina bueno, izan zen, izan zen Isa Sakararekin, orain da gure laguna. Hortikan, izan zen oso berezia, etorri ziren gure laguna, gure familia, izan zen nahiko goiz ere, orduan etorri ziren gure aitona monak, eta horrela.
Oso ondo.
Izan zen nahiko familiarra eta jende gainezka, osea, zegoen.
Eta gainera, horri gehitu behar zaio, saio lokal batetik etortzen zaretela, kasu honetan garaje bat. Zuen baliabideekin, zuren teknikarekin, eta zure baliabide guztiekin, holtza gainera igotzen zarete, estenatoki batera, ekipo profesional batekin, musikari guztientzako hasi berriak direnak, bereziki lehenengo ezakite harreman hori, ja zaudenean ja horrelako ekipo batekin jotzen, sentsazioa,
Pues ba. Amets bat izan zen.
Bai. Aterakada bat izan zen, ze...
Beste modu batera entzuten da baita, ez?
Bai, gainera defenditu genuen oso ondo, ze bueno, ginen Urduri, Imanol sartu zen taldean...
Aurreko astean.
Aurreko astean, oza, ez izan zen pixkat espresa, lo bueno, jobar dugu, ez dakagu bateria oraindik, venga, ba, tal, ensaio azkarrak eta defendatu genuen oso ondo, pasagen oso ondo, izan zen bolau, baino...
Eta aukera izan zenuten soinu proba egiteko, baita horrete pixka bat,
bai. Bai. De hecho, ensaio proban ingen un ensaio oso bat, kasi.
Bueno, sorte izan zainoten, ez?
Bai.
Kaso horretan ondo. Oso ondo. Zeitzu dira zuen musika talde referenteak?
Ba, denetarik, bakoitzako azkenean bere referentziak, ba, adibidez, Nirvana da referente nagusi bat taldean, andoriri gusten zaiolako asko, oza, da, como talde Nirvana azpimagarriena, Queen horari asko gusten zaio.
No, klasikoak,
Klasikoak, bueno,
bai.
Ni adidez, ba, pixka bat, pues, klasikoa, baina beste klasiko mota batzuk, ba, ezakit, ba, la polla,
bueno, eskorruto. Oie, bakoitza bere, arloan, edo baitare musika estiloan, baina baitare, a ber, talde...
Osa, ez daukagu ere, Osa, bakoitzako bere erreferenteak eta bai. Esaten diogu, bera, guak, entun hau, noratan irazko elkarbanatzen dugu musika gure tartean, bai, ze, bai. Pasatzen dugu WhatsAppetik, guak, bira talde hau berria, bira Euskal Herriko, osa, ni berez Euskal Herriko musika eskontzuten bai, dut, orduan, bai. Esaten dio norari, guak, entun hau, ze beak pesako dit, estatu mailan edo internazionalagoa dien taldeak.
Bai.
Eta orduan ba hor dago trukea pixka bat ere.
Uh-huh. Bai,
eta
horrela dira gure bestiak beti esatu cada una de su padre y de su madre.
Bai, hori hori aipatuan izun, estilos berriak entzuten dituzute edo gutxienez erreferentziaz berriak dituzute musika taldean. Horrek eragina du baita ere, eragina izan du ba egin dituzuten abestietan.
Bai, ikusten badiet. Osea, azkenean ez da nik uste dut gure prozesua ez dela oso konsientea ez, osea, ez dugu esaten, boa, nahi dut egin abesti bat, ba, talde hau bezala, edo, ez dakit, daude hor, influentziak baino ez dira, ere, oso, oso markatuak esango nuke.
Ez ere, ateratzen da abesti bat, adibidez, entzuten gaudenaren arira, orduan, azte bat baldin bagaude entzuten Nirvana, aterako da Nirvana abesti bat, baldin gaude The White Stripes entzuten, ateratzen da, horrelako kutsua daukaten abesti bat. Gaude entzuten urbanoagoa eta pues, egin dugu abesti bat autotun, bi abesti autotunarekin. Orduan, ba, pixka bat probatzen ez dakit, oraindik ez gaude toki batean non esategu gara indi talde bat, gara rock talde bat.
Osa, gara... pixka bat definizio horretan erizaret.
Ez dugu, igual ez dugu nahi definitu.
Ja, igual
ez gara limitatu. Azkenean nondo pasatzea da helburua eta...
Egun batean batxata bat, egun batean metal bat, ba... Osa, edo punka besti bat, edo india bai. Besti bat, ba, ateratzen dena.
Bai, norak aipatu du, ez ongi pasatzeko, bueno, ba, zea proiektu bat da, baina ustez, zuei ja pauso batzuk ematen aritzaret, hor, azpimarratu beharra dugu, iaz, 2023 abenduan, gaztetan zaria, bueno, ba, 14 eta 24 urte bitarteko gaztentzako zaria irabazi zenutela, hor beste musika talde batzuekin batera, mehatxo eta mirotz taldekin batera. Bueno, gauzak gertatzen ari dira, ez?
Bai, badaude.
Badaude.
Ematen du, pues, nola, frutua ematen du la arbolak edo. Uh-huh. Baina, bueno, a ver, ba, pixkanaka, oza, gu ez dugu korritu nahi, lasai, ja. Eta ateratzen diren gauzak egiten ditugu, ba, kontzertuak atera dienak egin ditu, ez ditugu hainbeste kontzertu eman, baina eman ditugu batzuk. Uh-huh. Eta nahiko ondo, oso ondo pasatzen dugu. Uh-huh.
Nola pasa zen lehiaketa hori, Gazte Talent? Nola izan zen?
Pues apuntatu ginen, esperantzia gutxikin, azkenean apuntatu gera lehiaketa askotara,
ja.
Maketa lehiaketara ordero orkesten gara, eta beti esperantzakin, baina, bueno, ja. ez...
Bai, egia esan da musika talde pila, ez?
Bai, asko daude. Eta, bueno, pues ikusi genunean selekzionatuen artean ginela, ba, oso fuerte izan zen, guretzat, bai, eta hor jo genuen Jimmy Jazzen, dela, ba, guretzat diskoteka oso berezia.
Bai. Zuentzat, eta esan dezakegu Euskal Herriko musika panorama guztiaren zat,
bai,
referente bat.
Bai, oza, bai, jortza horregia esan,
ja,
izan zen amets bat,
zera, bai, bai. Gainera,
bain beste gau Jimmy Jazzen.
Hori, aipatu du, Beñatek, aipatu du, musika lokal gutxi edo, apenas gelditzen direla Irunen, Euskal Herri zabalean egia esan da nahiko eskaz dira, baina baita ere kontzertuetarako salak nahiko gutxi gelditzen dira, eta yeah. Jimmy Jazz bezalako sala bat, ba, bueno, bai. Badauka bere garrantzia ez da.
Bai, bai. Osa, guretako izan zen, ba oso garrantzitsua, eta... Eta, bueno, bat taldekide erdiak ere ikasten, osa, ikasten dute Gasteizen, orduan guretzako izan zen, bueno, osea, ya hori zen egun bat, ospakizun egun bat, guretzako.
Noske baietz, eta gero, bueno, aipatugu, 2023 abenduan hor saria, jasotzen zute, urte horretan baitare, ekoizten ari zarete, abesti berriak baitare ateratzen, iaz abesti berriak konpostatu zen dituzten, gutxi gora bera, bakizute, buruan dituzu esen bat, edo zer egin zenuten?
Ez que azten gera, gero uste ditugu, eta...
Ja, ditugu hain beste abesti.
Bai, ja, ditugu abesti asko grabatu behar ditugunak, baina.
Horretaz arituko gara, hor da, behin EPEA, grabatu hor daukazute, irukantuekin, etorrekizuneko erronkak, zeintzu dira, hau da, aurrera begira, disko baten grabatzea, pixka bat zer, nola ikusten zute?
Hombre, niri asko gustatuko litzaidake bai, disko bat grabatzea hor tinteroan ditugun abestiekin eta abesti berrirekin eta horrela bai.
Bai.
Ondo legoke bai.
Uste dut, ba, urrengo urtera gira edo, ja atera zerbait seriagoa, landuagoa, ba, pixka bat ez, osea, guk egina, baino pixka bat lasaiago hartuta, zain beste korri egin gabe, eta, bueno, ba, pues hori, abesti gehiagorekin, ez izatea pixka bat luzeago, eta gero ja, ba, horren arira, ba, kontzertu batzuk ematea, eta, osea, horrein,
eta adibidez, grabazioari dagokionez gustatuko litzaizuke bezakite estudio batean grabatu bai, alizatea,
bai, bai.
Beste baldintza batzuetan.
Bai, bai.
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 Asko gustatuko
igual estudio bat edo ta entzutea ja pixka bat profesionalago bezala eta bai. Ematen diola kriston diferentzia bestiei.
Osongi, zuzenezko emakizun, kontzertuak aipatu dituzue, bueno, ez dituzutela oraindik hainbeste eman, baina zuentzako zuzenezkoa garrantzia du?
Bai.
Asko, bai.
Ondoen pasatzen duguna, jotzen. Osa, lokalean, eta ja zuzenean balin bada lagunak ikusten daudela edo jendea ikusten daudela. Osa, gu asko aldatzen dugu, Osa, gu animatzen gara gehiagin.
Aipatu dugu Jimmy Saretoa, horre ontzarete, jada, baduzute horrela bientzako galdera da, baduka zuten lekuren bat horrela pixa berezia horrela kontzertu bat emateko, herri bat, leku bat, pixka bat horrela buruan, ilusio berezia ematen dizuena.
Osa, jo, niri, ba, ja jo dugu hor, osa, Iruneko jaietan Moskun, bai. Niri horre, osa, nire ametxazen egia, esan da, asko pentsatu nuen hor jo nahi nula, eta ja egin dugu, eta egia esan, pues, ez dakit non gustatuko litzaidak. Jotzea ba, igual, deitzean unbaiteko jaietatik, ez dakit Donostiko piratetatik adibidez esatea. Ba, ja. Pues, etortzak itzika, jo que se, hori oso ondo egongo.
Bai, 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 bai.
Neri gustatuko litzaidak, ba, ez dakit. Ba, ez dakit, eske, berez, gustatuko litzaidak jotzea edo zintokitan, baina. Ez dakit, doka, aretoa, bueno, aretoa gala itxita, baina.
Bai, bai.
Hori ez zen oso...
Bai, horrelako sala batean baita.
Horrelako sala batean, edo gaztetxe bat, lagasitan edo horrelako...
Baita.
Horrelako tokitan...
Andoengo gaztetxean.
Andoengo gaztetxean.
Bai, 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 bai.
Xarma haukaten tokietan.
Xarma haukaten tokietan. Bai, hori da, Jadanik, bueno, egon zareten leku ezberdinetan, leku plaza handiak, zatik, aipatu duzu, San Martzialetan, Irungo jaietan, ba, kaso honetan, Moskun jotzea, plaza horretan jotzea, baitare, bueno, ba, plaza ba, handia da, eta publiko asko horrentzako, gainera. Hor, kontzertu hori, eman zer utenean, norekin ba, zineten?
Eta eserekin.
Fasuz lau taldearekin.
Ados, bai, oie baitare, ba, izan ditugu, irrate honetan baitare.
Bai, oie gire, oza, zagutu genitun ba, horren arira eta makinak. Bai,
ondo,
bai.
Ondo. Hori da, bestela nori ikusten duzute Irungo musika panorama. Egia da, bala, hogei garren amarkadatik bereziki, Irunek musika talde asko eman dituela,
bai.
Garaiak egon dira, gora berak, gauza guztietan bezala. Gaur egun, nori ikusten duzute panorama, Irunen?
Gaur egun, ba, guk zakit, oza, badago zeo zer, baina ez dago ere hainbeste, oza, daude, ba, Zarata dago, dago Protokadaber, Lagunak ere, daude, ba, raperoa ugari egiten, baina ez dago ere hainbeste, oza, Irun da, nahiko handia, ez? Osa, aldu egon, eta egon den musika panoramarekin, eta inbeste talderekin, Fermin, baldin ba, no seke, osa, inbeste talde, bueno,
ez que... Jimen Bomito, bueno, denetik.
Bueno, hori, osa, ez zindu inbeste ipatu, baino, orain ez dago inbeste, osa, gu gaude, baino, osa, gu eta ipatu ditugunak, baina ere ez dago...
Gero baitare, aipatu duzue, aukera gutxi badaude, badibidez horreako proiektu bat martxan jartzeko, begia da, baliabideak behar dira, leku bat behar da.
Leku bat.
Leku bat
behar da.
Eta nabari da, lokala dauden herritan ateratzen diren musikarien gatik, claro, eta horrela. Eta hemen, ni uste dut Irun beharko lukela lokal bat. Bueno, gero, Irungo San Martzialetako kontzertuetako telonero gisa joteko Irungo taldetatik hartzen dute. Orduan nik uste dut, nahi badela Irungo taldeak salbatzea Irungo jaiak, ba, eman behar diaztula urtean zehar ere babes bat, non ensaiatu, non zure Irun ere iria representatu kanpora.
Hori da, hori da. Ba, oso ongi, beraz, bueno, ba, errepasoa eman dugu, agurtuko ditugu baitare falta diren bestekideak, musika taldeko bestekideak. Espero dugu ba Leicester baitare holtza gainean kitzika ikustea, entzutea eta aurrera begira ba aipatu duguna, diska hori errealitate bilakatzea, ba, zerrendatuak ditu zuten kantu guzti horietatik hoberenak aukeratzea, edo gutxienez zuek maite ditu zuten horiek aukeratzea. Beti, zaila izaten da, abesti asko baldin badituzu, aukeratzea zeintzuk sartuko dituzun, batzutan komplikatu izaten da, baina, bueno.
Bai, baude, asko hor, ze, bueno, zaiatu dugun bakoitzean ateratzen da, claro, zerbait berri, arduan, ez dakigu landu behar dira horiek, eta, baina, bai, motibatu baude behintzat.
Bueno, ba, mi esker biei, benetan bakurean izatagatik. Mi esker.
Me dará la palma.